Vairākas reģionālās slimnīcas iepriekš ziņoja, ka jau gada pirmajos trīs mēnešos liela daļa valsts apmaksāto kvotu medicīniskajiem pakalpojumiem jau iztērētas. Slimnīcu biedrības apkopotie dati liecina, ka slimnīcu darbā kopumā no valsts budžeta nesektie, bet pacientiem sniegtie pakalpojumi pusgadā pārsniedz jau 20 miljonus eiro. Veidojas rindas, un tāpēc daļa pacientu nāk uz neatliekamo palīdzību. Problēma draud būtiski ietekmēt slimnīcu darba plānošanu un pacientu apkalpošanu arī nākamajos gados, skaidro slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņi Kalējs.
Pakalpojumi tiek ierobežoti, mēs rakstam rindas, un rindas jau tagad sāk stiepties nākošajā gadā, un tas nozīmē ko? Ka nākošajā gadā, sevišķi gada sākumā, mēs ārstēsim pacientus no iepriekšējā gada, no šī gada, un nākošā gada pacientus, kam būs nepieciešama tur izmeklēšana, aprūpa un ārstēšana, mēs ārstēsim tikai otrajā, varbūt pusgadā vai aiznākošajā gadā, tāpēc, kad ir ļoti strikti ierobežojumi un ir neatliekamās palīdzības saņēmē, ir pārtērējuši tos līdzekļus, kas ir paredzēti citiem pakalpojumiem, jo neatliekamā palīdzība nevar nesniegt, ja teiksim tā.
Šāda situācija šogad izpaužas krasāk kā iepriekš, jo plānojums, kalēja vārdiem runājot, veidots neatbilstoši pagājušā gada rādītājiem un patiesajām pacientu vajadzībām šajā gadā. Papildu finansējums pakalpojumu apmaksai ārstniecības iestādēm šogad gan nav plānots. Pakalpojumi jāsniedz atbilstoši reālajām iespējām un līgumā noteiktajām valsts finansējumam. Atbild Nacionālā veselības dienesta vadītājs Āris Kasparāns. Šim gadam jau piešķirtais papildu finansējums ir bijis krietni lielāks nekā pērni, viņš uzsver.
Kopumā šim gadam mums ir 670 miljoni tieši stacionāriem pakalpojumiem. Jebkurā gadījumā tā ir ievērojama summa. No 20 miljonu pārstrāde šobrīd ir 3-4% no tā kopējā pieejamā finansējuma. Tā kā mēs noteikti nevaram šobrīd runāt par milzīgu krīzi. Ja mēs skatāmies pret pagājušo gadu, tas finansējums tika piešķirts gada laikā. Tur tās pārstrādes bija lielas, 140 miljoni, ja atceraties. Ja, nu šogad tad mēs sākām ar plus 275 miljoniem, un pieaugums ir bijis. Vai finansējums papildus ir nepieciešams? Ir, bet nu, tiešām mūsu ieskatā mēs nerunājam šobrīd par tiešām lielu krīzi kopumā veselības aprūpē.
Nacionālais veselības dienests norāda, ka valsts apmaksātajiem pakalpojumiem slimnīcās plānotais finansējums jāsadala 12 mēnešu periodā. Praksē vērojams, ka gada sākumā slimnīcas sniedz vairāk pakalpojumu, bet gada beigās mazāk. Tāpēc finansējumu izlietošanu kontrolēšot aktīvāk. Tāpat nesot pamatojumu apgalvojumam, ka viss finansējums ir iztērēts, jo ik mēnesi ārstniecības iestāde saņem 1/12 daļu no kopējā finansējuma. Līdz ar to gadam plānotie līdzekļi ārstniecības pakalpojumiem nav izsmelti, tāpēc ārstniecības iestādēm jāsniedz pakalpojumi līdz gada nogalei no piešķirtā finansējuma. Nacionālais veselības dienests aplēsis, ka kopējais pakalpojumiem piešķirtais finansējums 5 gadu laikā audzis par gandrīz pusmiljardu eiro. Jānis Kincis, Latvijas radio.